Da skal jeg prate litt, ja.
Greit. Peter, over til deg.
Sans og samling, sans og samling, sans og samling, sans og samling.
Sans og samling, sier du? Du ikke spent på å høre hvordan det er?
Hvordan gjorde du det? Sans og samling. Velkommen skal du være til en ny episode av Sans og samling. Mitt navn Peter Bøttinger, og med meg har jeg som vanlig en makker. Han aktiv i gruppene Nei til pisking av gjeslene på Santorini, Vi som vil ha tro på tilbake i butikkene, og Vi som vil ha jul i blåfyll på TV. Eivind Thorsen, velkommen.
Tusen takk. De der introene dine, de blir bedre og bedre, altså.
Får du noen respons til gruppene?
Ja da, det går så det suser der, altså. Bra kok.
Så du får gjennomslag. Ja. Med oss i dag har vi jo også en gjest, da, som vi stort sett alltid har. Therese Grande, velkommen tilbake, får vi si. Du har vært her før.
Tusen takk, det har jeg, vet du.
Men for de som ikke har hørt denne episoden, så kan du kanskje fortelle litt grann om hvem du er og din bakgrunn.
Ja, det kan jeg gjøre. Litt om min bakgrunn. Jeg har en bachelor i markedskommunikasjon, og har også en videreutdanning innen markedsføringsledelse, forbrukeradferd, merkevarebygging. Og nå har jeg akkurat blitt 50 år i år, faktisk. Så da kan jeg si at jeg har jobbet halve livet mitt innenfor dette faget, 25 år. Og da har jeg jobbet primært med salg, markedsføring, kommunikasjon, prosjektledelse. Startet karrieren som såkalt Key Account Manager og salgsjef for en bedrift i Oslo, hvor jeg da solgte og markedsførte kantiner og personalrestauranter til bedrifter, altså såkalt sånn business to business arbeid da. Og så gikk jeg mer imot en jobb med mer markedsføring og merkevarebygging i det som var gamle Saba Mølnlycke i Tønsberg. Og der jobbet jeg som produktsjef for ulike sånn Johnson & Johnson-produkter, blant annet Notusan Baby og sånn. Og det var da mot dagligvarehandelen. Veldig, veldig spennende. Så det var mye merkevarebygging og forbrukeradferd og jobbe mye med hvordan folk oppfører seg og hvorfor de tar de valgene de tar og sånn. Og så har jeg vært innom et reklamebyrå, kommunikasjonsbyrå, som rådgiver. Det er også litt spennende, for jeg har jobbet med veldig mange forskjellige typer kunder og bransjer. Blant annet det som tidligere var Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen i Horten. Tønsberg Bispedømme og Incestsenter i Vestfold. Og det viser jo litt om faget mitt, da, at det er ikke bare push av salg og av produkter og tjenester, men det er en utrolig spennende jobb da, også innenfor omdømmebygging og holdningskampanjer og sånt da. Så det er også veldig, veldig spennende og ja, stor bredde på det jeg jobber med.
Da har du jo prøvd deg på mye forskjellig da.
Mange forskjellige, men det er fortsatt ganske sånn veldig mye innenfor markedsføring og kommunikasjon da. Mm. Så, men mange forskjellige typer bransjer og tjenester
og og nå er du altså da ansatt i Vestfoldmuseene som kommunikasjonsrådgiver. Og hva vil det si i et museum? Hva er det en kommunikasjonsrådgiver gjør?
Ja, det er et godt spørsmål. Det vet jeg ikke, jo da. Neida, da jeg ble ansatt for 3,5 år siden, så var dette en nyopprettet stilling. Og da skulle jeg jobbe på tvers med alle museene og arkiv i Vestfoldmuseene. Og det er det som gjør jobben min så utrolig spennende, variert og utfordrende da. Og kommunikasjonen i Vestfoldmuseene er jo veldig sammensatt. Jeg jobber både med intern kommunikasjon, dette med forskjellige prosedyrer, rutiner, verktøy og sånne ting for å få best mulig intern, god intern kommunikasjon. Da. Mm. Og så jobber jeg med ekstern kommunikasjon, med alt det. Altså, det går jo kort fortalt ut på at alt det vi forsker på, formidler, forvalter og jobber med internt, det skal ut til rette målgrupper. Mm. Og i de kanalene de er i. Vi har jo mange historier å fortelle og gjenstander å vise frem og sånn, og det er det jeg jobber med for å få ut.
Denne episoden her så tenker vi å snakke om dette da, med den kommersielle delen av museene. For det har jo de siste årene vært et økt fokus på egeninntjening, altså at museene skal tjene penger. Og dette er jo et tema som vi har pratet litt om før, og som vi kommer til å prate mer om senere også, for det er jo et tema som engasjerer. For du var jo, jeg sa jo innledningsvis, velkommen tilbake til deg, Therese, for du var jo med i den første episoden av Sans og Samling. Og da har vi snakket om Pride i museene, og hvordan vi skulle ha mer publikumsvennlige arrangementer også. Og da sa du noe som har hengt litt ved, og det er at vi i Vestfoldmuseet da, gode til å lage fest, men vi glemmer å sende ut invitasjonene. Hva mente du med det? Kan ikke du utdype litt tanke bak det?
Jeg var litt inne på det i sted, da, fordi Vestfoldmuseet har jo så utrolig mye å tilby. Vi har jo alt fra utstilling, arrangementer, forsknings- og kunnskapsformidling, utleie lokale, museumsbutikk. Og vi har mange, mange dyktige fagfolk som jobber sammen med oss og jobber med dette her til daglig. Og så må jo dette her kommuniseres da, ut til publikum og andre interessenter. Og hvordan dette skal gjøres, det er jo et eget fag i seg selv. Det er det jeg og min kollega som markedsrådgiver skal jobbe med. Og det området kan jo kanskje oppfattes eller være litt sånn nedprioritert eller undervurdert. Da. Fordi når man er ferdig med å bygge eller lansere en utstilling, så tenker man at når man er ferdig, men det er jo bare halve jobben gjort. For da kommer markedsføring og kommunikasjon inn. Og vi lager jo ikke utstillinger og arrangementer og sånt for oss selv. Altså, vi gjør jo det for at publikum og altså målgruppene våre skal komme og høre på eller se på.
Ja.
Så det det jeg mente litt med at vi tenker at nå er vi ferdige, men det er vi ikke. Vi må få dette ut.
Men du nevnte i sted, når du begynte her, at det var en nyopprettet stilling for 3,5 år siden. Er det her med markedsføring i museene noe som har kommet sånn generelt sett, at det er noe relativt nytt i museumsverden?
Det er nok ikke nytt, men jeg tenker at vi har fått mer fokus på det. Altså, vi har konkretisert det og fått det frem, fordi man har jo alltid jobbet med kommunikasjon og markedsføring, kanskje litt mer ubevisst da. Men vi ønsker at publikum og som skal komme og se på utstillingene våre, for eksempel. Men vi har kanskje ikke hatt fokus på det som et fagfelt, og hvor viktig det er å gjøre gode studier og forskning og statistikker på hvordan vi skal jobbe med målgruppen vår. Da.
Ja, for det er jo, i museumssektoren da, så er vi jo veldig opptatt av fag og faglighet. Det er jo akademiske folk her rundt omkring. Og kilder og altså, hele dette sitter jo veldig inne, liksom. Og kommunikasjonsrådgiver er også da et fag. Og hvordan bruker du på en måte faget i det arbeidet som du gjør da?
Ja, altså som du sier, kommunikasjon, eller markeds- og kommunikasjonsfaget, det dreier seg veldig mye om faktabasert arbeid. Vi bruker jo aktivt studier og statistikker, forskning, trendanalyser og så videre som grunnlag for det vi jobber med. Og vi som andre profesjoner, da, vi må jo ha grunnlag for de beslutningene som vi tar. For eksempel når vi skal velge mediekanal, da, så kan ikke vi sitte og synse om igjennom hvor vi finner målgruppa og hvilke mediekanaler vi skal bruke. Men vi må basere det på gode strategier, kanalstrategier, markedsstrategier, og finne ut av hvilken kanal vi skal være i, og hvordan vi skal være der, ikke minst. Og det må jo også være, vi må jo være der målgruppene er, og ikke minst er budskap og kommunikasjon viktig. Altså, det er ikke tilfeldig hvilke bilder og tekst vi bruker, og hvordan vi formulerer teksten og sånne ting. For det må vi gjøre basert på hva publikum eller målgruppen er interessert i å lese, da, og hvordan de leser og hvordan de oppfatter ting.
Men jeg er jo i min jobb i Vestfoldmuseet, så jeg er jo med på innimellom å lage på utstillingsproduksjon og arrangementer og sånne ting, og sender jo da tekst for eksempel og bilder til dere. Og så snakker du om at dere må da bruke statistikk og sånn for å finne ut av hvor dette her skal markedsføre, hvilke kanaler som øker sjansen for å få treff da, hvis det går an å si det sånn. Hvor er det dere da får den statistikken fra? Er det en sånn, ja, hvordan fungerer det egentlig? For dere må jo få informasjonen fra et eller annet sted.
Mm, det er jo statistikker for alt mulig. Altså, vi har jo for eksempel koblet på Analytics, Google Analytics på nettsidene våre. Vi har Metia, som er en del, også, som eier Facebook og Instagram og sånn. Altså, de har jo gode statistikker og rapporter for hvordan våre målgrupper oppfører seg, da. Og det er det vi må basere det på. Og ikke minst dette her med det økonomiske aspektet, ikke sant, rundt hvordan, altså vi må ha en grunnleggende forståelse for hva som lønner seg da, kost-nytte. Så når vi ser at vi bruker 1 000 kroner i markedsføring på for eksempel på en Facebook-kampanje, og så er det 4 stykker som kommer til det arrangementet, så må vi vurdere om det er lønnsomt eller ikke. Så det her er jo hele tiden opp mot kost-nytte aspektet da.
Så dere må jo hele tiden evaluere metodene dere bruker da, for å, måte, liksom jakten på den perfekte måten å markedsføre på.
Ja, og det er jo fint nå, fordi veldig mye av det vi jobber med nå er digitalt, og da finnes det også om på å si, lett tilgjengelige statistikker og rapporter på resultater da. Og så er det noe som heter CPC, altså kost per klikk for eksempel. Det må vi jo hele tiden følge med på. Mm. Altså hvor mange er det som klikker seg inn på annonsene våre på sosiale mediekanaler? Må vi se det opp mot hva vi har lagt ned i det for eksempel. Da. Mm. Så det er også fint med vår tids digitalisering.
Men vi ikke si det skal være en utstillingsåpning på, vi kan jo ta Slottsfjellmuseet som det var nå nylig. Og så får jo da dere informasjonen fra prosjektleder der da, som har ansvaret og lagd og ledet det arbeidet. Og så skal det der bestemme hvor, hvilke kanaler bruker vi. Kan du si litt om på en måte, hvilke muligheter, hvilket valg har dere, som dere på en måte ofte bruker da?
Nå har vi en kanalstrategi per dags dato i Vestfoldmuseene, som gjør at vi skal være på Instagram og vi skal være på Facebook, og så har vi en veldig god nettside. Det er en selvfølge, og da snakker vi om både organiske innlegg, altså fortjent innlegg, det er det vi har, og så er det betalt innlegg, hvor vi betaler annonsering i digitale og sosiale mediekanaler. Men minst like viktig er jo presse. Altså, vi må bruke pressen aktivt. Altså, når vi har en utstilling på Slottsfjellmuseet, så må vi sende ut pressemeldinger og håpe at pressen biter på, så vi kan få, det er jo gratis medieomtale, sånn sett. Så det er jo gull verdt for oss.
Men du, jeg lurer litt på, Therese, altså, hender det at folk undervurderer litt dette fagfeltet her? Jeg bare tenker på sånn, med sosiale medier og sånn, at alle tenker liksom at ja, men det kan jeg jo. Alle kan legge ut et bilde og en tekst, liksom. Opplever du det, at man undervurderer fagfeltet, da?
Ja, jeg skulle gjerne sagt nei, men vi gjør nok det. I noen tilfeller så tenker jeg at det kan være sånn lett å tenke at ja, men kommunikasjon og markedsføring, det kan vi jo. Altså, det er bare å slenge ut en annonse eller lage noe fint på Facebook eller noe sånt. Da. Men det er jo, som jeg har sagt, så innmari mye mer enn det. Og det er jo lett å se hvis det er noen som jobber med kommunikasjon som ikke har faget som bakgrunn. Da. Altså, du må basere det på forskning og ikke på synsing. Men jeg håper at de fleste forstår at vi som jobber med markedsføring og kommunikasjon har en formell utdannelse. At dette er en profesjon i seg selv. Og hvis ikke det er tilfellet, så trenger vi en opplæring, tenker jeg. Vi er jo fagfolk sånn så på like linje som historikere, kuratorer, konservatorer, og ikke minst de som jobber med HR, drift, og regnskap, økonomi og sånn. Og vi er helt avhengig av at alle disse fagene skal jobbe sammen, og vite at vi drar i riktig retning sammen. Da. Det er det vi skal gjøre. Hvis ikke vi har det ene leddet, så funker det jo ikke.
Nei, det er jo et godt poeng. For det er jo kanskje sånn, man får litt inntrykk av fra media også, det at, altså, for grunn av at sosiale medier har blitt så stort, at folk bruker det så mye privat, ikke sant? Så alle tenker at det er noe man kan. Tror du det kanskje kan være noe med det, liksom, som gjør at det blir en sånn...
Ja, jeg tror at folk er mye mer digitale nå enn før, selvfølgelig. Og så tenker man at det holder med å skrive et eller annet på Facebook. Men igjen, det er budskapet, hvordan det er rettet. Vi vet jo av... hva skal jeg si, forskning og rapporter og sånn, hvordan folk leser tekst, for eksempel. De leser ikke all den teksten vi, og hvis du legger det viktigste nederst, for eksempel, da, så, ja, så faller jo antall lesere på den teksten. Så det er liksom noe med å vite hvordan ting funker, da, og hvordan publikum og andre målgrupper er interessante, hvordan de oppfører seg.
Som du nevnte, at det var en ny stilling når du kom inn i Vestfoldmuseene. Så hvis vi skal være litt påståelig, da, så kan vi si at markedsføring, det har blitt, i hvert fall vært litt sånn før tabubelagt i kultursektoren, og i vårt tilfelle da museumssektoren. Da. Altså liksom dette med vi skal være kommersielle og drive med sånt, at det... har vært en slags oppfatning om at det står i kontrast til liksom selve det faglige innholdet. Har du noen tanker om hvorfor det har vært sånn? Og er det noen utfordringer som det fører med seg nå da, i den jobben du gjør?
Ja, altså først vil jeg starte med å si at det er mye som har skjedd de siste årene innenfor kunst- og kultursektoren. Og flere museer har fått øynene opp for viktigheten av kommersialisering, og det henger også selvfølgelig sammen med økte krav til egeninntekter. Men og flere museer har nå fått egne kommersielle avdelinger, hvor de har ansatt en kommersiell direktør eller noe, hvor de da har samlet markedsføring, kommunikasjon, kafédrift, museumsbutikk under den avdelingen. Da. Og så har de fokus på at dette skal være en kommersiell avdeling. Men det at det, som du var inne på da, tabubelagt, altså salg og markedsføring er nok litt tabubelagt i vår sektor, men det har nok kanskje også noe med hva vi tradisjonelt forbinder med ja, de temaene da, å pushe salg av produkter og tjenester. Men det er jo så veldig mye mer enn det. Altså, det er ikke det vi holder på med her heller.
Markedsføring, det har jo ikke nødvendigvis heller noe med det kommersielle å gjøre. Altså, å markedsføre tilbudet sitt, hva museene vil jo ha flest, å treffe folk og få folk til å komme til museene på arrangementer og utstillinger og sånne ting.
Mm.
Så egentlig sånn sett er det litt rart at det har vært det å markedsføre produktet sitt, at det har vært litt sånn tabu.
Ja, og jeg er jo også den oppfattelsen at det ikke trenger å være noe kontrast mellom å være kommersiell og drive med det faglige. Jeg er jo i Vestfoldmuseene, så er jeg teamansvarlig for selskap og utleie. Og min sånn, holdt på å si, store tanke er jo det at ja, vi skal være kommersielle, men vi er jo selvfølgelig kommersielle med det faglige vi har. De arenaene vi har, ikke sant? De utstillingene vi har, de opplevelsene vi kan tilby. Der kan vi være kommersielle, men jeg tror nok det har kanskje vært en tanke om at nå skal vi være kommersielle, da skal vi på en måte ikke være faglige.
Ja.
Ikke sant? Mm. Men at,
så går det an å snu på da, og tenke sånn i en ideell verden da. Nå vet jeg ikke om det er helt sånn det fungerer, men jo mer, hvis man øker det kommersielle og inntjeningen, kan det da brukes på bedre tilbud, og øke det faglige på en måte igjen? At det kan være noe sånn økt inntjening, bedre tilbud?
Men klart det.
Skulle du tro det?
Ja, og spesielt kanskje også innenfor kafédrift, museumsbutikk og sånn. Der er vi selvfølgelig avhengig av å vite hva publikum ønsker. Da.
Mm.
Men får man en økt inntjening på museumsbutikk for eksempel, så kan man jo også utvide sortimentet og øke. Altså, det blir jo en god sirkel.
Ja.
Og det blir litt sånn som, jeg tenkte litt på det vi var inne på, det, hvor viktig det er da. Altså, det er jo veldig få, for eksempel forfattere da, som sitter og skriver bøker for sin egen del. Det vil jo gjerne at noen skal gå og lese boka.
Mm.
Og dersom ingen vet om boka, så er vi like langt. Ja. Så da må man jo selvfølgelig koble på en god salg- og markedsstrategi for å få boka ut og bli lest. Det blir det samme som for oss også. Altså, det skader ikke faget vårt eller det museumsfaglige, selv om vi skal markedsføre det.
Nei, målet vårt er jo at vi skal formidle det vi har på våre arenaer. Og den formidlingen kan jo komme i mange former. Ikke sant? Og si man har en bedrift som er på teambuilding, på Minigard Vikingsenter, da, ikke sant? Og har vikingaktiviteter og buskytting og sånn, da blir jo de formidlet til. Og det er kanskje en gruppe som, det er kanskje mennesker der som ikke ville oppsøkt museet på den tradisjonelle måten. Da.
Mm.
Så det handler jo det også om å nå ut til nye grupper. Da.
Ja, og kanskje være enda bedre på dette med kryssmarkedsføring, at du drar folk inn for eksempel i forbindelse med påskeaktiviteter, og så kan man også informere dem om at vi faktisk også har et foredrag i mai eller et eller annet, hvor man da blir liksom, oi, det er ganske mye som skjer hos oss, som de kanskje ikke visste om da.
Mm. Så kan det hende at det handler også litt om å følge med i tida da. Jeg har litt inntrykk av at folk kanskje setter litt høyere krav for å gå på noe, at man på en måte forventer noe. Det er vanskeligere å dra. Man har det så behagelig hjemme i sofaen sin med alt av tilbud og svære TV-skjermer. Og hvis man da kan, i tillegg til et museumsbesøk, også kan tilby på en måte noe å spise på og en kaffe eller noe sånt etterpå, ikke sant? Og øke det der, at det er lettere å møte folks krav. Da.
En total opplevelse, liksom.
Mer sånn total, ja. Det er for mitt inntrykk.
Og det er jo ikke noe tvil om det, tenker jeg, at det er mye større konkurranse, og vi er jo, om vi vil eller ikke, så er vi en del av den konkurransen om folks oppmerksomhet. Og den konkurransen er jo større nå enn den var i 1972. Liksom.
Og den blir jo hardere og hardere også.
Og det er det som er litt sånn spennende med å se på, jeg synes det er veldig spennende med trendanalyser, altså innenfor forbrukeratferd, og vi vet jo at folk har mindre tid, de vil aktiviseres, de vil oppleve, de vil ha en sånn total opplevelse.
Mm.
De vil ikke bare sitte passivt og se eller høre på. Og det er som du var inne på, Eivind, det å kunne tenke litt mer helhetlig. Når du kommer på et foredrag, så kanskje du også skal ha litt bevertning eller noe annet som skjer. Da trekker man flere folk, for det er det folk vi vil ha.
Ja. Og det er den totale opplevelsen. Altså jeg var på et foredrag på Slottsfjellsmuseet i fjor høst, hvor det var et foredrag om buskyting, altså middelalder buskyting. Og da ble det jo sendt da, disse buene, hadde jo han foredragsholderen med seg, ikke sant, eksempler. Så man kunne ta på de, ikke sant, spenne de opp og liksom sånne ting. Det er klart at det gir jo noe annet enn å bare sitte og høre. Og der har jo også museene en kjempefordel, tenker jeg da, fordi vi har all den kunnskapen om disse gjenstandene vi har, og ikke sant, kopier av gjenstander, håndverk, all den, ja.
Mm. Vi er jo kunnskapsleverandører, altså det er det vi er. Og så har vi veldig mye spennende, ikke sant? Vi har jo lokaler som vi må vise frem. Vi har rammen rundt alle opplevelsene, det er viktig å få ut.
Mm. Og du har jo også jobbet litt med markedsføringen til denne podcasten, Therese.
Ja.
Så da må jo vi spørre deg. Så Eivind har spesielt lurt fælt på.
Ja, hvorfor er det ikke flere som hører på oss?
Ja. Er det noen som hører oss?
Er det noen som hører på oss?
Hvorfor er det så mange som hører på
oss? Hvorfor er det så mange? Det er nok riktig.
Hvor kommer alle lytterne fra?
Ja. Hvor finner dere de?
Mm. Ja. Nei, det er jo, altså, det blir jo litt sånn skomakerens barn, holdt jeg på å si, men selvfølgelig, sånn generelt sett, så er det viktig med tilbud og etterspørsel. Altså, vi må vite hva publikum vil høre, da. Men har vi et godt produkt, så er vi langt på vei, og denne podcasten er jo for litt mer sånn museumsfaglige folk, og da må vi finne ut av hvor de er. Altså, vi kan ikke sitte og tenke at de kommer til oss, men vi må komme til de. Hvor er de? Og så kan man kanskje tenke litt på hvordan man spisser budskapet. Man kan for eksempel lage noen sånn videosnutter, litt sånn behind the scenes, eller altså filme opp tak og sånne ting, altså for å lage litt sånn teasere da. Men kan også vurdere å foreta noen sånn undersøkelse på hva målgruppen vår faktisk er ute etter da. Hva er det de ønsker å lytte på
da? Kan jeg be da dere som lytter til denne podcasten nå, sende oss en e-post hvor dere sier hvor dere er, så vi vet om vi har vært det neste gang, eller?
Prøve.
Jeg har ikke, vet ikke hvordan man jobber sånn.
Nei, men det er i hvert fall veldig viktig å ikke basere markedsføringen av denne podcasten heller på synsing og subjektive meninger. Men vi må rett og slett se på statistikker og trendanalyse da. Hva er det sånn innenfor podcast?
Men hvor, bare for å ta den podcasten her som eksempel da, hvor er det på en måte den har vært synlig? Det er jo, jeg vet jo på Facebook og sosiale medier og sånne ting, men er det noen andre steder?
Vi har jo et samarbeid med jeg håper å si, andre podcaster, ja. Østfoldmuseene blant annet.
Mm. Den museumspodden, er det det?
Museumspodden, ja. Mm. Så det er også en veldig fin måte å gjøre det på, at man kryssmarkedsfører podcaster innenfor fagfeltet vårt.
Mm. Skjønner.
Det er bra vi har folk som gjør dette. Eivind, ja. Så folk hører hva vi sier, så ikke vi bare snakker med hverandre.
Nei, ikke det, bare synser og mener.
Ikke vi sitter og synser.
Det hadde ikke vært noen poeng.
Nei, det hadde ikke det. Therese, tusen takk for at du kom og lærte oss litt mer om hvordan dere jobber i kommunikasjonsavdelingen.
Tusen takk for at jeg fikk komme med. Det var kjempefint.
Du kommer jo sikkert tilbake igjen også, for dette er et tema vi kommer til å snakke mer om. Ja. Dette med kommersialisering og det.
Det har kommet for å bli, er det det du sier?
Ja, det var det jeg sa med litt mer krøkt ord.
Ja.
Eivind, takk for at du tok deg tid i en travel hverdag.
Jo, det er alltid hyggelig det, Petter. Ja. Vi ligger med over.
Vi høres. Sans og samling er en podcast fra Vestfoldmuseene. Denne episoden er laget av Susanne Melleby, Jon Anders Øyre Bjerve, Eivind Thorsen og jeg, Petter Bøtting. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon@vestfoldmuseene.no. Sans og samling!